Definitely, even as a player, the feeling is like you always want to have like a pretty game. No, you
kā spēlētājs vienmēr vēlos, lai spēle izskatītos skaisti. Iemetam metienus, bumba kustas, viss iet no rokas, bet tā nenotiek, īpaši pret Pacers komandu. Viņi ir ļoti nērts pretinieks. Viņi vienmēr iet kaulā, ir aktīvi, daudz izmanto rokas, grib pārķert bumbu. Viņi pretiniekam liek izskatīties slikti. Mums bija grūti, bet atradām pareizo risinājumu. Trešās beigās un ceturtās sākumā īpaši labi darbojās mūsu otrais piecinieks. Pamats sastāvam pēc tam tikai atlika visu pabeigt. Šī uzvara ir visas komandas snieguma un ieguldījuma rezultāts.
Like this was a real team, full team effort.